Herra forseti, ég var nú tiltölulega sáttur við þetta svar því að mér fannst hæstv. ráðherra vera svona frekar að færa sig frá meðal annars því frumvarpi sem liggur nú fyrir frá ríkisstjórninni í samráðsgátt stjórnvalda um bann við leit og vinnslu olíu og gas í íslenskri lögsögu. Þannig að við höldum út í vonum að það verið á einhver leiti þá endur skoða. Ég get líka svo sannlega tekið undir með hæstv. Ráðherra mikilvægi þess að nýta betur umhverfisvæn endurnýjanlega innlenda orkugjafa. En mér finnst nú eiginlega ekki hægt hjá hæstv. Ráðherra að skella skuldinni á þingið. Það er ekki eins og ríkisstjórnin hafi gert mikið af því að leita til þingsins og lúta stjórn þess hvað varðar það að setja mál á dagskrá og klára það. Hvers vegna hefur ríkisstjórnin ekki náð að klára það er miklu frekar spurningin. Getur ekki verið að það sé vegna einhver innbyrðis vanda í ríkisstjórninni. En önnur spurning fyrir hæstv. Ráðherra þeirra varðandi viðbrögð við ástandinu nú kemur ekki til greina að lækka þó ekki verið nema tímabundið álögur á eldsneyti til að draga úr þeim miklu verðhækkunum sem eru fyrir sjáanlegar þar innanlands.
Hæstv. Fjármála og efnahagsráðherra svarar fyrirspurn.